โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่17เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมีจะเข้าถึงสถานที่เพื่อการตรวจสอบในซีเรียได้ในวันพุธนี้ในขณะที่มีข้อโต้แย้งกันระหว่างการอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่โดยหน่วยงานของสหประชาชาติสหรัฐและอังกฤษออกคำเตือนว่ารัสเซียมีปฏิบัติการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันจันทร์ตำหนิรัสเซียกับจีนว่าบิดเบือนค่าเงินตราของตนในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐยังมีจุดยืนที่ไม่ตรงกันนะครับเรื่องมาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อรัสเซียนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีเรื่องอื้อฉาวครั้งใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์โดยคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสกอตต์พรูวิตผู้อำนวยการของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐและวันอังคารเริ่มสัปดาห์ใหม่นะครับมารอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายอีกอร์คิริลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเฮกว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกและรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการเยือนของผู้เชี่ยวชาญ9คนซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธสารเคมีที่จะเดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานที่ในซีเรียโดยคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การดังกล่าวเดินทางไปถึงกรุงดามัสกัสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สหรัฐและอังกฤษฝรั่งเศสประสานงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธเพื่อทำลายเป้าหมายสถานที่ตั้งของอาวุธสารเคมี3แห่งในประเทศซีเรียอย่างไรก็ตามคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การเพื่อการห้ามการใช้อาวุธสารเคมีไม่ได้เดินทางไปถึงเมืองดูมาตามที่คาดหมายไว้แต่อย่างใดส่วนที่กรุงมอสโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ไรคอฟกล่าวว่าภารกิจของคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบขององค์การเพื่อการห้ามการใช้อาวุธสารเคมีนั้นไม่เป็นผลสำเร็จและไม่สามารถได้รับการอนุมัติให้เข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากหน่วยงานของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงนั้นไม่ได้ให้การรับรองอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กปฏิเสธคำกล่าวหาของรัฐบาลรัสเซียในเรื่องนี้ครับในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐจะประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียโดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทของรัสเซียที่มีส่วนช่วยเอื้อหรืออำนวยความสะดวกให้มีการใช้อาวุธสารเคมีในซีเรียแล้วนั้นในวันนี้ทำเนียบขาวมีคำแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่นี้ต่อรัสเซียหรือไม่สำหรับบทบาทของรัสเซียในการช่วยสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียในสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา7ปีรวมทั้งการใช้อาวุธสารเคมีของรัฐบาลรัสเซียต่อประชาชนด้วยโดยนางซาร่าฮักกะบี้แซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงมอสโกได้ตำหนิโอกาสความเป็นไปได้ของการใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่จากสหรัฐต่อรัสเซียนอกเหนือจากมาตรการลงโทษที่กลุ่มประเทศตะวันตกใช้กับรัสเซียอยู่แล้วโดยมุ่งเป้าลงโทษรัสเซียสำหรับบทบาทความสนับสนุนของมอสโกในการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เป็นฝ่ายของรัสเซียในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศยูเครนครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐและอังกฤษออกคำเตือนซึ่งไม่ได้มีขึ้นบ่อยครั้งนักโดยกล่าวหารัสเซียว่ามีปฏิบัติการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทค โดยมุ่งเป้าหมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกและปฏิบัติการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของรัสเซียนี้ได้เริ่มต้นมาเป็นเวลา3ปีแล้วและมีโอกาสที่จะขยายระดับขึ้นไปได้อีกคำเตือนที่ว่านี้มาจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐรวมทั้งหน่วยงาน FBI และศูนย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์แห่งชาติของอังกฤษและรวมถึงคำแนะนำว่าบริษัทต่างๆควรจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ของตนด้วยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐและอังกฤษกล่าวว่าการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคของรัสเซียนั้นมีผลกระทบในวงกว้างต่อหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตธุรกิจภาคเอกชนและผู้ที่ดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญในประเทศต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐและอังกฤษไม่ได้ให้รายละเอียดหรือระบุว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายคือใครหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของการโจมตีระบบไซเบอร์จากรัสเซียตามที่กล่าวอ้างนี้แต่อย่างใดครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวหาจีนกับรัสเซียว่ากำลังเล่นเกมส์บิดเบือนค่าเงินตราโดยทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของตนนั้นอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าเงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐส่วนเงินรูเบิลของรัสเซียก็ไม่ได้อ่อนค่ามากนักจนกระทั่งสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียเป็กกี้ช้างผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันจันทร์ครับว่าตนนั้นยอมรับไม่ได้ที่จีนและรัสเซียตั้งใจทำให้ค่าเงินของประเทศตนต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุว่าทั้งสองประเทศนั้นเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินในรายงานฉบับล่าสุดผู้นำสหรัฐเขียนลงทวิตเตอร์ในช่วงเช้าวันจันทร์ว่ารัสเซียและจีนกำลังเล่นเกมลดค่าเงินอยู่ขณะที่สหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับปัจจุบันสหรัฐกำลังมีข้อพิพาทกับจีนเรื่องการค้าและมีมาตรการลงโทษทางภาษีตอบโต้กันและกันอยู่ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและรัสเซียก็ไม่ราบรื่นเช่นกันครับหลังจากที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงมอสโกไล่นักการทูตของฝ่ายตรงข้ามออกนอกประเทศท่ามกลางความเห็นที่ไม่ลงรอยกันหลายเรื่องนอกจากนั้นแล้วสหรัฐและแนวร่วมยังได้โจมตีซีเรียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ารัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรสำคัญของซีเรียครับในรายงานของกระทรวงการคลังเรื่องนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนทางการอเมริกันเพียงแต่ระบุว่าจีนนั้นอยู่ในกลุ่มที่ต้องจับตามองไม่ใช่ประเทศที่บิดเบือนค่าเงินนะครับเงินหยวนหรือเรนมินบีของจีนนั้นแข็งค่าขึ้น 3% หากเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีและหากย้อนไปเฉพาะปีที่แล้วค่าเงินของจีนนั้นปรับขึ้นกว่า 6% เทียบกับดอลลาร์ครับขณะเดียวกันรัสเซียซึ่งไม่อยู่แม้แต่ประเทศที่ต้องจับตามองของสหรัฐซึ่งบัญชีรายชื่อประเทศดังกล่าวประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์นะครับแบรดเซตเซอร์อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่ Council on Foreign Relations กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าการกล่าวว่ารัสเซียและจีนเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินอยู่เป็นข้อสังเกตที่ไม่ตรงกับความจริงนะครับเขากล่าวว่าอันที่จริงแล้วเงินรูเบิลของรัสเซียค่อนข้างคงที่ก่อนที่สหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษและเป็นที่น่าชัดเจนในระดับหนึ่งว่าความผันผวนของค่าเงินรูเบิลนั้นเป็นผลของการยกระดับมาตรการลงโทษต่อรัสเซียโดยสหรัฐครับในส่วนของจีนแบรดเซตเซอร์กล่าวว่าอันที่จริงแล้วค่าเงินเรนมินบีของจีนปรับค่าขึ้นไม่ได้อ่อนตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับและทางการจีนก็ไม่ได้แทรกแซงค่าเงินอย่างแข็งขันด้วยเขากล่าวเสริมว่าจีนนั้นอาจจะมีจุดที่ถูกวิจารณ์ได้หลายเรื่องในเรื่องการค้าแต่ตอนนี้ไม่มีเหตุผลมากนักที่จะวิจารณ์จีนในเรื่องค่าเงินนายเซสเซอร์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่า สหรัฐนั้นอาจจะสูญเสียความน่าเชื่อถือในการกล่าวโทษจีนโดยไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นว่าจีนนั้นบิดเบือนค่าเงินในทางที่ขัดกับผลประโยชน์ของอเมริกาครับผมวัฒน์พลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ยังเป็นการเมืองเรื่องในสหรัฐอยู่นะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวหานายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ว่าเป็นผู้อำนวยการ FBI ที่แย่หรือเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์คำโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ข่ายงานโทรทัศน์ ABC เผยแพร่บันทึกการสัมภาษณ์นายเจมส์โคมีเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐก่อนหน้าที่หนังสือ A Higher Loyalty ของนายเจมส์โคมีจะออกวางจำหน่ายในวันอังคารนี้และมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าหลายแสนเล่มและคาดว่าจะติดอันดับหนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของสหรัฐด้วยโดยในการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ ABC นายเจมส์โคมีกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่มีความเหมาะสมทางศีลธรรมที่จะเป็นประธานาธิบดีและว่ามีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดจากตำแหน่งกล่าวว่าประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นควรจะเป็นคนที่สามารถเรียกความเคารพเลื่อมใสและยึดถือต่อค่านิยมซึ่งเป็นแกนหลักของประเทศนี้หรือของสังคมอเมริกันและว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือความจริงแต่ตนเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่สามารถทำในสิ่งนี้ได้อย่างไรก็ตามในวันนี้หลังจากมีการเผยแพร่บันทึกการสัมภาษณ์ดังกล่าวเมื่อค่ำวันอาทิตย์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีนายเจมส์โคมีว่าช่วยหาคำแก้ตัวให้กับฮิลลารีคลินตันคนโกงให้พ้นความผิดและว่านายเจมส์โคมีพูดเท็จต่อรัฐสภาและมีการตัดสินใจโดยอาศัยคะแนนนิยมหรือว่าคะแนนโพลลิ่งในตัวนางฮิลลารีคลินตันเป็นหลักประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่านายเจมส์โคมีและอดีตรองผู้อำนวยการ FBI ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งนั้นกระทำความผิดประกอบอาชญากรรมและสมควรจะถูกจำคุกครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจสั่งปลดนายเจมส์โคมีนำไปสู่การตั้งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งทำหน้าที่อิสระไต่สวนข้อเกี่ยวความเกี่ยวพันของรัสเซียในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและรวมทั้งเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีการดำเนินการที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ได้ตั้งข้อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้ว19คนและนายเจมส์โคมีมีความเห็นว่าถ้าเปิดโอกาสให้นายโรเบิร์ตมูเลอร์ทำงานต่อไปตนเชื่อว่านายโรเบิร์ตมูเลอร์จะสามารถค้นพบความจริงได้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับนักการเมืองอเมริกันอีกคนหนึ่งนะครับในวันนี้สำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐสภาสหรัฐหรือ Government Accountability Office ซึ่งมีชื่อย่อว่า GAO ระบุว่าสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EAP ทำผิดกฎหมายหลังจากอนุมัติให้มีการสร้างห้องเก็บเสียงส่วนตัวให้กับนายสกอตต์พรูอิตผู้อำนวยการของ EPA ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวคราวและมีการโจมตีนายสกอตต์พรูอิตในเรื่องของการใช้เงินอย่างไม่เหมาะสมมาแล้วหลายประเด็นด้วยกันเคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐสภาสหรัฐหรือ GAO แถลงว่าสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA กำลังทำผิดกฎหมายว่าด้วยการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลมากกว่า $5,000 ในการตกแต่งห้องทำงานให้กับนายสกอตต์พรูอิตผู้อำนวยการของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐโดยไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐทราบล่วงหน้านะครับGAO ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการทำห้องหรือคูหาเก็บเสียงให้กับนายพลูอิตนั้นสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งถือเป็นกรณีล่าสุดที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่เหมาะสมของผู้อำนวยการ EPA ผู้นี้นะครับโดยก่อนหน้านี้นายพลูอิตถูกวิจารณ์ว่าใช้เงินภาษีของประชาชนในการเดินทางด้วยเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสและห้องสูทหรูในโรงแรม รวมทั้งยังขอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษหลังจากเขาถูกกล่าวโจมตีต่อหน้าโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเขานะครับนายพลูอิตได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ EPA โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และถือเป็นหนึ่งในคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะครับหลังจากที่เขาได้ยกเลิกมาตรการหลายอย่างที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาในขณะที่ข่าวอื้อฉาวเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสมของนายพลูอิตถูกเปิดเผยในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ปลดนายพลูอิตออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่ที่ออกมาขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ปลดนายพลูอิตเช่นเดียวกับอดีตคณะทำงานของทรัมป์บางคนที่ถูกปลดเพราะการใช้จ่ายเงินของรัฐอย่างไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีจากประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะปลดนายพลูอิตแต่อย่างใดและผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวชื่นชมการทำงานของผู้อำนวยการ EPA ผู้นี้หลายครั้งด้วยกันนะครับสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐระบุว่าค่าก่อสร้างห้องเก็บเสียงส่วนตัวมูลค่า 43,258 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,340,000 บาทนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะนายพลูอิตต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคุยโทรศัพท์ในข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการและยังบอกด้วยว่าโทรศัพท์สำหรับคุยเรื่องลับสำคัญนั้นไม่สามารถตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานหรือในห้องประชุมทั่วไปแต่ต้องมีห้องหรือคูหาที่เก็บเสียงได้นะครับซึ่งทางสำนักงานได้ใช้วิธีตกแต่งห้องเก็บเสื้อผ้าขนาดเล็กในห้องทำงานส่วนตัวของนายพลูอิตให้เป็นห้องเก็บเสียงดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามสำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐสภาสหรัฐยืนยันนะครับว่าตามกฎหมายนั้น EPA ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบก่อนที่จะกระทำการซึ่งถือว่าขัดกับกฎหมายในครั้งนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข่าวในสังคมอเมริกันอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยว่านางบาบาร่าบุชอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งเป็นภรรยาของประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชผู้นำคนที่41ของสหรัฐป่วยหนักและตัดสินใจจะไม่รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลอีกต่อไปและจะมารับการพักผ่อนที่บ้านแทนในวันนี้หลานของนางบาบาร่าบุชซึ่งทำหน้าที่เป็นโฆษกของครอบครัวบุชได้เปิดเผยว่าเธอนั้นตัดสินใจที่จะรับการดูแลรักษาอยู่ที่บ้านโดยพักผ่อนอยู่ที่บ้านที่นครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสโดยได้รับการรายล้อมหรือได้รับการเข้าเยี่ยมโดยสมาชิกในครอบครัวนายจิมแมกราธซึ่งทำหน้าที่เป็นโฆษกของครอบครัวบุชไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยหรือปัญหาสุขภาพของนางบาบาร่าบุชแต่บอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณทุกคนที่สวดมนต์ภาวนาให้กับเธอครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่านางบาบาร่าบุชผู้นี้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอุดตันซึ่งทำให้มีปัญหาในการหายใจและมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได้เต็มที่ก่อนหน้านี้เธอเคยมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์และปัญหาเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบและระบบทางเดินหายใจมาก่อนนางบาบาร่าบุชผู้นี้อายุ92ปีและเป็นมารดาของผู้นำคนที่43ของสหรัฐคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเธอเป็นที่รู้จักในแง่ของการพูดตรงๆตามที่ใจคิดและเป็นผู้ที่สามารถมีมุกตลกโดยพูดถากถางตัวเองโดยไม่ถือเนื้อถือตัวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับในวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ปิดตัวที่ 24,573 Nasdaq ที่ 7,156 และ Standard & Poor's ที่ 2,678 ครับต่อไปเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับพ่อครัวอเมริกันคนหนึ่งคิดสูตรเนื้อทำเบอร์เกอร์ที่มีแคลอรี่ต่ำกว่าเนื้อเบอร์เกอร์ทั่วไปและเป็นผลดีต่อโลกด้วยคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของสตีฟบารากอนยาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ก กุ๊กรอบโมราสโกไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดค้นเนื้อเบอร์เกอร์สูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแต่เนื้อเบอร์เกอร์ที่มีเห็ดเป็นส่วนผสม 25% ที่เขาคิดค้นขึ้นให้กับบริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร Sodexo ที่เขาทำงานอยู่ช่วยลดการสร้างแก๊สคาร์บอนลงและยังมีปริมาณแคลอรี่ไขมันและเกลือต่ำกว่าเนื้อเบอร์เกอร์ทั่วไปอีกด้วยค่ะและเนื้อเบอร์เกอร์ผสมเห็ดนี้นะคะยังมีความฉ่ำด้วยเพราะเห็ดมีน้ำเป็นส่วนผสมสูงทำให้รสชาติดีตามไปด้วยค่ะกุ๊กโมราสโคกล่าวนะคะว่าเวลากัดเบอร์เกอร์รสชาติจะอร่อยไม่เหมือนใครและยังไม่มีรสของเห็ดด้วยค่ะและเนื่องจากเห็ดมีราคาถูกกว่าเนื้อวัวเขาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับประทานเนื้อวัวที่ไร้ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนโดยไม่ทำให้ราคาเนื้อเบอร์เกอร์แพงขึ้นเนื้อเบอร์เกอร์ผสมเห็ดนี้นะคะได้รับความนิยมในบรรดากุ๊กและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางร้าน Sonic Drive-in ได้กลายเป็นเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งแรกในสหรัฐที่ใช้เนื้อเบอร์เกอร์ผสมเห็ดนี้ปรุงขายให้แก่ลูกค้าค่ะทางสถาบันทรัพยากรโลกหรือ World Resources Institute ที่เรียกสั้นๆนะคะว่า WRI รายงานว่าชาวอเมริกันรับประทานแฮมเบอร์เกอร์กันถึงปีละ 10,000 ล้านชิ้นค่ะริชาร์ดเวดแห่งสถาบัน WRI กล่าวว่าแฮมเบอร์เกอร์เหล่านี้มีผลกระทบทางลบต่อโลกค่ะเพราะเนื้อวัวเป็นอาหารที่ต้องใช้แหล่งทรัพยากรสูงในการผลิตเขากล่าวด้วยว่าเนื้อวัวเป็นอาหารที่สร้างแก๊สเรือนกระจกราวครึ่งหนึ่งของปริมาณแก๊สทั้งหมดที่อาหารของชาวอเมริกันสร้างขึ้นวัวเป็นสัตว์ที่ต้องกินมากต้องใช้ที่ดินและน้ำมากกว่าแหล่งอาหารโปรตีนประเภทอื่นๆค่ะหากเนื้อเบอร์เกอร์ทุกชิ้นในสหรัฐมีส่วนผสมของเห็ดสถาบัน WRI ประมาณนะคะว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกลงอย่างมากเทียบได้กับการลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนลงถึงกว่า2ล้านคันค่ะและยังจะช่วยประหยัดน้ำลงมาได้มากเท่ากับปริมาณน้ำที่ครัวเรือนอเมริกันเกือบ3ล้านครัวเรือนใช้กันต่อปีค่ะเนื้อเบอร์เกอร์ผสมเห็ดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมนูอาหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือเมนู of change ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการทำอาหารแห่งอเมริกากับภาควิชาการสาธารณสุข TH ชานที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดค่ะโดยโครงการนี้ท้าทายให้บรรดากุ๊กในอุตสาหกรรมอาหารทั่วสหรัฐคิดค้นสูตรอาหารที่ดีกับสุขภาพและมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะคะผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดจากเนื้อสัตว์กันมากขึ้นเนื่องจากตื่นตัวกันมากขึ้นด้านการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะในสหรัฐมีเบอร์เกอร์ที่ทำจากถั่วเหลืองหรือเบอร์เกอร์ผักผสมหัวบีดเพื่อให้สีดูเหมือนเนื้อจริงๆแต่ว่าตลาดรองรับเบอร์เกอร์แบบนี้ยังมีจำกัดอยู่ค่ะส่วนเบอร์เกอร์ผักล้วนที่ทำขึ้นเพื่อเอาใจลูกค้าที่ทานมังสวิรัติหรือคนที่ตั้งใจจะทานเนื้อวัวน้อยลงก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามเนื้อเบอร์เกอร์ผสมเห็ดดึงดูดใจลูกค้าที่ชอบรับประทานเนื้อวัวเป็นชีวิตจิตใจเพราะยังมีเนื้อวัวเป็นส่วนผสมหลักอยู่แต่ว่าน้อยลงเท่านั้นทำให้เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าสูตรเนื้อเบอร์เกอร์ผสมเห็ดของบริษัท Sodexo ยังได้นำไปปรุงอาหารได้มากกว่าเบอร์เกอร์เนื้อนะคะขณะนี้มีโรงอาหารมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลราว400แห่งในสหรัฐที่ใช้เนื้อบดผสมเห็ดของทางบริษัทในการปรุงเป็นอาหารอีกหลายอย่างค่ะนอกจากเบอร์เกอร์รวมทั้งลาซานญ่าชิลี่มีทบอลมีทโลฟและอื่นๆค่ะทางบริษัทได้พัฒนาสูตรเนื้อผสมเห็ดขึ้นมาอีก30สูตรนะคะกุ๊กโมราสโกกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสูตรเนื้อวัวผสมเห็ด30สูตรนี้นำไปปรุงเป็นอาหารต่างๆได้เหมือนกับเนื้อวัวทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างแม้แต่น้อยในเรื่องของรสชาติค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ต้องขออภัยครับผู้ที่เป็นผู้คุมเสียงทำงานค่อนข้างจะเชื่องช้าไปนิดหนึ่งส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนเมษายนของสหรัฐพายุฝนของฤดูใบไม้ผลิในเขตกรุงวอชิงตันพัดภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องเข้าทำเนียบหนังทำเงินนะครับอันดับ5คืออดีตอันดับ3ของสัปดาห์ก่อน Bloggers ซึ่งเป็นหนังชีวิตปนตลกเรท R เรื่องของพ่อแม่3ครอบครัวที่แอบพบข้อตกลงลับของลูกสาว3คนว่ามีแผนเสียพรหมจรรย์ในงานฉลองพรอมไนท์ This is a sex act. They're planning on losing their virginity on prom night. Maybe it's not sex. They're just saying, "Hey, you're okay with me. You're okay." ครับภาพยนตร์เสนอมุกฮ่าฮ่าและชี้ให้เห็นว่าแผนรักษาความบริสุทธิ์ของลูกๆก็เป็นการผจญภัยแบบสุดเหวี่ยงของพ่อแม่ได้เช่นกัน อันดับ4 Ready Player One หนังที่ผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนหันไปพึ่ง The Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริง Come with me. This is The Oasis กับ The Oasis ที่ทุกคนนั้นเป็นได้และทำได้ตามสิ่งที่ปรารถนายังคงให้ชีวิตหล่อเลี้ยง Ready Player One กับรายได้ที่ผุดขึ้นมาอีก11ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Truth or Dare นำความสยองขวัญมาสู่กลุ่มผู้ชมวัยรุ่นจากเกมในวงเล่าที่ทำให้เพื่อนท้าให้พูดความจริงจะแตกต่างกันก็ตรงที่อาถรรพ์ที่อาจทำให้คนบางคนนั้นต้องพบจุดจบที่น่าอนาถ Something really weird has been going on ever since Mexicoกลับเรื่องนี้พาคนดูย้อนไปค้นหาต้นตอของความอาถรรพ์ที่ประเทศเม็กซิโกพร้อมกับตัวละครแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดชีวิตกลับมานะครับ Truth or Dare เปิดตัวไปด้วยรายได้19ล้านดอลลาร์อันดับ2เสียแชมป์อย่างเงียบๆหลังสร้างความฮือฮาพอสมควรเมื่อสัปดาห์เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐนิวยอร์กและต้องใช้ชีวิตไร้เสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตามล่าโดยสิ่งมีชีวิตนอกโลก Who are we if we can't protect them? We have to protect them. ครับและอันดับ1 Rampage มาพร้อมกับดาราตัวพ่อของหนังแอคชั่น The Rock Dwayne Johnson เรื่องราวของจอร์จลิงกอริลลาเผือกที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจนกลายเป็นลิงยักษ์ที่ดุร้ายกับการสร้างความพังพินาศในเมืองใหญ่ I rescued George when he was 2 years old. George never would have survived on his own. ครับจอร์จเปิดตัวแรงใช้ได้แม้จะไม่ใช่ไซส์ยักษ์สมกับตัวด้วยรายได้เกือบ35ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันJust thinking, the only thing that's missing right now is a giant crocodile.
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจะเบิร์นตันสบุญครับ Voice of America, Washington.
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ขณะที่ดิฉันฟังเรื่องเบอร์เกอร์เนื้อมังสวิรัติด้วยหรือผสมเห็ดเนี่ยดิฉันก็ฟังเรื่องคนนี้ที่การไปในเวลาเดียวกันเลยไม่รู้อันไหนน่าสนใจกว่ากัน
ไม่เป็นไรมันไม่เป็นข่าวทั้งคู่นะครับแต่เราก็พยายามทำให้มัน
เรียกว่า
เป็นประเด็น
เรียกว่าเล่าได้เต็มเรื่องข่าวที่คุณทักษิณาเดี๋ยว
รายละเอียดนี่เยอะกว่าที่คุณนิติการ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณนิติการคงจะมากรีดขอแก้ตัวแน่นอนขอแก้ข่าวเป็นพลวันก็ขอออกตัวไว้ในที่นี้ครับ
ข้อแนะนำคือไปทำบุญเยอะๆจะทำให้ชีวิตไร้อุปสรรค
ประเด็นก็คืออันนี้มันก็อาจจะสะท้อนถึงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเดินทางทั้งในอเมริกาและในประเทศไทยก็คงจะต้องได้รับผมเชื่อว่าหลายคนในเมืองไทยคงจะประสบปัญหาในการเดินทางช่วงสงกรานต์ทั้งไปและกลับไม่แพ้กันนะครับในอเมริกาก็จะมีอย่างนี้ตัวผมเองก็เคยประสบเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่โลกยุคใหม่สะดวกขึ้นแต่ว่าวางใจไม่ได้ครับ
ค่ะที่เราพูดถึงก็คือเรื่องที่ VOA คุยกันขณะที่ผู้ฟังทางวิทยุฟังเรื่องเบอร์เกอร์ที่คุณทักษิณารายงานนะคะต้องขออภัยที่พูดเรื่องใน Facebook ขณะที่บางท่านไม่ได้ชมด้วยก็เป็น2เรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะแต่น่าสนใจคนหันมาทานเนื้อน้อยลงไหมคุณรัตพล
ใช่ครับเดี๋ยวนี้มีทางเลือกเยอะครับคุณธีรรัตน์เวลาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีเนื้อเบอร์เกอร์ที่เขาแช่แข็งไว้เนี่ยมีตั้งแต่ปลาแซลมอนที่เป็นเบอร์เกอร์ไปจนถึงเบอร์เกอร์ผักและยังมีเบอร์เกอร์มังสวิรัติอีกเยอะแยะมากมายครับ
ใช่แล้วให้เด็กๆทานอะไรดีคะคุณทรงพจน
์เด็กๆทานเนื้อก็จะได้โปรตีนก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าผักนี่ก็ต้องทานด้วยผักผลไม้เรื่องมังสวิรัติจะบอกว่าร้านหลายๆร้านในอเมริกาตอนนี้ก็เป็นร้านที่เน้นขายมังสวิรัติกันเยอะเลย นะฮะก็ถือว่าเป็นความนิยมในทานอาหารมังสวิรัตเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยครับ
ใช่เอาละค่ะวันนี้ได้ทานของดีๆนะคะ